Otvorite Filipijanima od druge glave. Znači, stigli smo do 12. stiha. Ako se ste prošle nedelje, smo znači, počeli drugu glavu. Vidjeli smo kako Pavle zove Filipljane, zove ih na neku poniznost, zove ih da služe jedan drugome, zove ih da čine druge, jel, koji su oko njih, veći nego što su one. Znači da oni stavljaju sebe na mesto ispod ostalih ljudi koji su oko njih, jel, Pavle se obraća hrišćanima, ovo su savjeti za hrišćane. I onda posle toga smo vidjeli kako, znači, u tim praktičnim savjetima Pavle daje najveći primjer poniznosti koje je ovo čovečanstvo ikada videlo. A to je da je Bog uzeo, bukvalno, promenio je svoj oblik, sad govorim šta grčke reči kažu. Znači, promenio je svoj oblik i postoje čovek. To je onako dosta neshvatljivo. Da? I u stvari smo govorili prošle nedelje koliko su ti stihovi neshvatljivi. Da je Isus, Bog je uzeo obukao na sebe odelo, telo, kao što ga ti imaš i kao što ga ja imam, neverovatno. Znači, osjetio iste mirise koje ti osjetiš, osjetio bol koju ti osjetiš, prošao je kroz iskušenja kroz koje ti prolaziš, samo naravno on nije pao ni na jednome, mi padnemo, on nije pao, i zbog toga jeste savršena žrtva na krstu, kada verujemo da smo spašeni, da su naše stvari, kad su mi pali, oprane njegovom krvlju, i u suštini, kroz sve ovo, ne samo da je Bog postao čovek, nego smo videli da Pavle kaže, postoje sluga, postoje čovek, rodio se ne kao kralj, nije se rodio kao predsednik, nije se rodio kao direktor firme, nego se rodio kao ponizna osoba, kao sluga koja je, znači bio je stolar, u stolarskoj porodici se rodio Isus, i ne samo to, da se našao kao čovek, da je bio sluga, nego pored svega toga umre na krstu, što u tom vremenu u Rimskom carstvu jeste značilo za javnost kao najponiznija smrt moguća. To je bila poruka javnosti da to je najgora osoba u ovom kraljevstvu. Osoba koja umre na krstu je najgora osoba. Znači to je javno, javne eksekucije, ne znam kako to da kažem, ubijena osoba, i to znači da ova osoba je užasna. Uradi nešto protiv Rimskog carstva. Uglavnom, to je Isus. Znači najveća osoba je došla, umro najponiznijom smrću, nevjerovatno. Ja to ne razumem potpuno, ne vjerujem da ti razumeš, znaš, možda imaš veći IQ od mene, mislim da svi imaju veći IQ od mene, ali uglavnom, ne vjerujem da razumeš. To nema veze sa našom inteligencijom, ovo ne možeš da razumeš, pošto kako možeš da razumeš da je stvoritelj ušao u stvorenje? Onaj koji je stvorio, koji je napravio kako mi funkcionišemo, koji je stvorio telo i postoje čovek da nam kaže šta se dešava i neverovatno, da? I uglavnom Pavle, znači daje taj primer poniznosti i onda kaže da zbog toga, to je 9. stih, Bog je njega povisio, jel, Isusa, sina, i darovamo ime koje je veće od svakog imena, da se u ime Isusa pokloni svako koleno, oni koji su na nebu i na zemlji i pod zemljom, i svaki jezik da prizna da je gospodin Isus na slavu Bogu Otcu. To smo videli prošle nedelje, samo malo još da govorimo o ovim stihovima, toliko su neverovatno predivni da naš moram da govorimo o njima. Uglavnom, najveća osoba postala najniža osoba i zbog toga je Bog povisio to ime Isus. Jeste najveće ime nama ovde na zemlji dano, po kojem se imenom možemo spasiti. Veće ime ne postoji od Isusa. Ne postoji ni jedno veće ime predsednika, biznismena, uspešnog čoveka, šta god, sveca, Isus, najveće ime. Zato što u tom imenu, tebe i mene, Bog kada si u tom imenu, kada veruješ u to ime, iz smrti stavlja u život, iz pakla se stavlja u nebo. Mislim, iz greha čistite, spašavate i dobijaš ulaznicu za nebo. Koje ime? Mislim, neverovatno ime. Kaže da se svako ime, da se pokloni svako koleno Isusu, oni koji su, zanimljivo što ovaj stih kaže, oni koji su na nebu, koji su na zemlji i pod zemljom. I ako ja mišljam, šta to znači? Znači, možda znači da se svo stvorenje pokloni njemu, moguće, ne znam. Ja nekako kad čitam ovaj stih, koji više mi govori o ljudima, pošto ako govorimo ptica, ne znam da može se te klekne, možda može, na neki način. Pod zemljom, gusenica, da li ona može da klekne? Ne znam. Više mislim o bićima koje je Bog stvorio, koje su mu najvažniji. Moj pas mu nije toliko važan, koliko sam mu ja važan, hvala Bogu. Ti si mu važan od bilo čega što je stvorio, ne? Zato je zadnje stvorio čoveka, pre toga stvorio je sve namestio ovu zemlju i stavio je čoveka kao vrhunac svog stvorenja. Mislim da govori o tome. Oni koji su na nebu, ili možda i anđeli, razumeš? Znači sve ono što je nebo se pokloni pred imenom Isus. Ono što je na zemlji, je ono što je živo, što je tu da se pokloni pred njim, i ono što je pod zemljom, možda govori o dušama koje će ići u pakao, koje su u paklo, ali one se pokleknu se pred Isusom. I onda drugi stih kaže, 11. da svaki jezik da prizna da je gospodin Isus na slavu Boga Oca. To je činjenica. Svaki jezik će da prizna da je Isus gospod, da je on na slavu Boga. Svaki jezik. I taj jezik koji danas kaže da mrzi Boga, koji kaže Bog ne postoji, ili možda verujem da Bog postoji i mrzim ga i baš da živim protiv njega, šta on mene ima da kaže? Taj jezik kad stane pred Boga, kleknuće, reći će, stvarno Isuse, ti jesi spasitelj, ti si na Božju slavu. Neverovatno. Znači, od najvećeg poniznosti Bog napravi nešto najmoćnije, najveće spasenje u tom imenu. Znači, to jeste primjer koje Pavle daje Filipenima, da žive ponizno, da služe drugima, znači, da ne stavljaju sebe iznad drugih, nego da stavljaju sebe ispod drugih. I ovo jeste na neki način, poniznost jeste put ka tom jedinstvu. Znaš, da isto mislimo, kao što Pavle govori u početku druge glave, da imamo isto srce, imamo iste ciljeve, to jeste da hoćemo Isusa. Sve što želimo je Isusa. I kada hrišćani hoće Isusa, jel, kada se ponize, mislim, kako je onda blagoslovno zajedništvo? Nekada, znaš, ko će biti jači, ko će biti veći, ko će, znaš, biti najveći u carstvu nebeskom. Jel, šta Isus kaže? Idi služi. I onaj koji služi, znači ponizno. Zanimljivo, ovaj svet funkcioniše po ponosu, opet Božje carstvo, Božje srce gleda drugačije stvari. Ponizna osoba će biti najveća. Kako volim naš Božju reč koja nam osvetljuje ovaj život. Tako da, to su da i prošle nedelje. Sada iz tih stihova, idemo u 12. stih, kaže Pavle Filipinima, tako ljubazni moji, kao što me uvek slušate, ne samo kad sam kod vas, nego i sada, mnogo više kad nisam kod vas, gradite spasenje svoje sa strahom i drhtanjem. Znači, evo imate primjer poniznosti, tako živite i vi, jel da? I sada, 12. stih upadlje dalje, kaže, uvek me slušate, kad sam kod vas, sad nisam kod vas, sad me slušate još više. Šta da slušaju ove savete koje im on daje? I kaže, gradite svoje spasenje sa strahom i drhtanjem. Znači, danas vidimo par praktičnih saveta koje Pavle daje Filipinima, koje nama daje Božja reč za život. Prvo što vidimo, da gradimo svoje spasenje sa strahom i drhtanjem. Znači, mi stih, jel da? Pa zar nije da mi dobijemo spasenje? Zar nije da mi ne treba da gradimo spasenje? Ne? Ti koji proučavaš Bibliju, koji si hrišćanin već jedno vreme, jasno ti je da spasenje dolazi verom, nije delima, nije tvojim dobrim delima, nije tvojim zaslugama. Znaš, tvojim zaslugama ne možemo se približiti Bogu. Verom smo spašeni. I to je Boži dar. To je jasno. Kako onda ovde Pavle kaže, gradite svoje spasenje sa strahom i drhtanjem. Ajde, preskućemo ovaj stih, nije mi jasno, zbunjenje, hrišćanstvo, kratak spoj. Ne, nego dođeš kod stihova koje ne razumeš i kopa ih, gledaš šta govore i nema ništa mistično. Pogledaj šta kaže Pavle. Pavle kaže, gradite svoje spasenje. Šta to znači? Već je vaše. Znači, već ste verovali Isusa, pošto govori hrišćanima, ne zaslužite svoje spasenje kroz strah i drhtanje. E, to je bilo lažno učenje. To je bilo već kao, Biblija nešto, razumiješ, šta je ono ovo? Čovjek koji govori o milosti, tu govori nešto suprotno. Ne, već je vaše, znači svoje spasenje. Neko ti da nešto, tvoje, gradiš tvoju kuću. Već si kupio plac, kupio si sve, ureduje i ti gradiš nešto što je tvoje. Tvoje, razumeš? Ali hoćeš da ga izgrađuješ. Tvoje. Drugim rečima, znaš, nemojte da bude da mi je sve jedno, razumeš? Ma manje, više. Zašto može da bude, ne? Spašen sam, ovo ono, da imaš ta neki površan stav. Ne, nego sada, pošto imate večan život, sada na zemlji. Gradite spasenje, čitamo dalje, strahom i drhtanjem. Pazi, ovo su nevjerovatne reči. Strahom i drhtanjem. Znači, nevjerovatnim strahom i da, na primjer, ne znam, naš neki od vas muškarčine, koji ste možda imali šansu da se igrate sa minama, imao sam, kao da ješ bez ruke u crkvu, stvari, znaš, ima takvih, glavno naš, ako ideš u vojsku i, znaš, imaš te neke kurse gde možeš da učiš kako da detoniraš minu, jel, da imaš, ne znam, dosta vrsta mina, kako se radi. Normalno, kad si tamo, kada učiš to, kada je mina na stolu i znaš da je prazna, znaš da nema ništa unutra, znaš da je samo lim i da nema ništa unutra, smeješ se. A ovaj te objašnjava, idemo na kaficu posto, da, šta treba da radim? Znaš, imaš žicu koja je povezana za jedan kao nešto, to gvožđe treba da izvadiš, da držiš ono dole i onda se smeješ usput dok to radiš, jel da? Kao sve je u redu. E sada, u realnom životu, da si na njivi, da ti treba da detoniraš živu minu, mislim da ne bi razgovarao s nekim, ne? Preznojio bi se, zašto ti je tu mina ispred nosa, jel da? I onako kao, moj život zavise dobro, razumiješ? Ako sada neko dođe, ako mi zvoni mobilni, ugasio bi mobilni, bacio bi mobilni, sad bi bacio, znaš, ne znam šta bi se uradio, samo da me ništa ne ometa, razumiješ, da ne znam kako se to radi, uglavnom, znaš, da ostanem živ. Ima bi strah i drhtanje, jel da? To Pavle govore. Znaš, to što imate, ozbiljno živite u tome, sa strahom i drhtanjem. I grčke reči su, mislim, strah to jeste fobija, mi imamo reč fobija, to znači strah. Sa fobijom i sa, znaš, onom nevjerovatnim drhtanjem. Par puta Pavle spominje u svojim poslanicima o strah i drhtanje. I zanimljivo je da ovdje spominje u, znaš, to je povezano s tvojim spasenjem. Znaš, nemoj da imaš te neki stav kao, ma manje više, znaš, ne. Nego to što imaš, što ti je Bog dao, uzmi i radi na tome, daj sve od sebe. Kako budemo čitali, i budemo videli Pavlovo srce u trećoj glavi, onako vidjet ćeš kao, znaš, Pavle je nevjerovatna osoba. I mislim da on govori ovo iz njegovog srca, da on daje sve za evanđelje, daje sve za službu, sve za Isusa, i to hrabruje Filipine, to hrabruje Božja reč tebi i mene. Ali čitamo dalje. Ja razmišljam, kada realno razmišljamo o tome da će jednog dana da stanem pred mog stvoritelja. Realno. Znači, ja ono kao, prazna je mina, igramo se, razumeš, kao mine, bacaš minu, razumeš, nema ništa. Nego realno. Razmišljam, jednog dana ću stati pred mog stvoritelja, koji će da provedi kroz celu moju dušu. Koji zna moje biće, razumeš. Šta imam ja da kažem njemu? Nemam ništa da mu kažem pametno. Realno. Ti imaš? Staću pred onoga koji zna sve i samo njegova milost može da mu uvede u nebo. Jel da? Ja mišljam, kako će moja dela biti u njegovim očima? Razumiješ, kako će te stvari koje ja nekad mislim da su u mojim očima super, znaš kao, je, odem u Beograd, prostorimo čas i nema mesta za sedenje. I razmišljam, to, Bože, znaš, ovo je nešto najveće, nešto super. Da to ima neke veze, razumiješ? Tu će vidimo pa daje, znači, neke savjete da gradimo ovo spasenje u strahu i drhtanjem. Ali realno, kad razmišljam, to je stati pred Boga, znači, ima neki strah u tome, ne? Kao, ne, mi ne živo, razumiješ? Hoću da živim sad tu na zemlji za Boga, hoću da dajem 100% za njega, hoću da dajem 125%, više nego što mogu. Znaš, da živim za njega potpuno, u strahu i u drhtanju, u tom strahu gospodnjem, živim u toj mudrosti, znaš, šta je Božja volja za mene, šta Bog hoće, šta Bog neće. Je li ovo realno? Ova priča se završava tako da će svoj kolon da poklekne. Želim da kada poklekne pred njim bude ona, Bože, slavim te, zašto sve ovo što je bilo na zemlji, ti si vodio. Šta ako nije vodio? Čitamo dalje, da vidimo o čemu Pavle govori. Kaže ovako, znači, 13. stih, jer je Bog što čini u vama da hoćete i učinite kao što mu je ugodno. Jako dobar stih. Jer je Bog koji čini da ono što hoćete da učinite, znači da se desi kao što je njemu ugodno, ono što je njegove volje. Jako dobar stih. Ja volim, no, mislim, volim novi stihove. Ne mogu da kažem da mi je ovaj najbolji, kao svaki stih mi je super. Ali uglavnom, pa kaže nešto jako zanimljivo. Bog u vama radi ono što hoćete da se obistini kao što je njegova volja. Znaš, ima ljudi koji su vizionari, koji imaju ideje, znaš, imaju naš milion ideja i ne znam kako ti stoješ u životu, ja često imam neke fiks ideje u glavi, znaš, ustanem ujutru inako i molim se nekada, bukvalno kroz glavi prođe 100 ideja, razumiješ, kao, a, znaš se desi, hvala Bogu, ono što je Božja volja, ono što je, su ideje koje dolaze iz Božijeg srca, te stvari ostanu, ono što nije Božja volja, što su moje fiks ideje, ono što bi ja možda te da uradim, to nestane i prođe. Hvala Bogu. Jel'a? To je ono što Pavle govori. Bog je onaj koji ono što hoćete učini kao što mu je Božja volja. Šta hoću? Hoću ovo, hoću ono. Neke te ideje nisu od Boga, neke te vizije su potpuno ljudski, da što ne znam, nije neko kaže ovo treba, ja mislim ono treba, naš društvo kaže ovo treba, politika vodi na onu stranu, ajde napravimo ne kompromis, idemo na to. Naš, Bog kaže ne, hoću nešto drugo. Uglavnom, znači, Pavle kaže Filipinima, Božić govori nama, da te stvari koje nekada hoćeš u životu, te stvari koje su u tvom srcu, neke će da otpadnu i hvala Bogu, ali ono što je stvarno tamo što je od Boga, ono što hoćeš, i onko, a kako bi volio to, Bog će da uradi. Ono što je možda tužno, znači već sam kako budem čeli sledeće stihove, hodaj u tom strahu i tom drhtanju, da ne dao Bog uradiš ono što ti hoćeš i da to izvedeš u praksu da se desi. To je, mislim, najveća katastrofa koja može da se desi. Jel? Da imaš svoju ideju, da imaš svoju viziju i to nije Božja volja, zato što ne hodaš u strahu i drhtanje, znači nećeš da izgrediš svoje spaselje, nego ti je svejedno, spašen si, ali onako kao ide na moje ideje, fiks ideje, i onda uzmeš tvoju ideju koju imaš i to sprovedeš u realnost. I šta se desi? Koji bol, jel? Koliko treba da se mučiš onda, koliko trebaš da, znaš, koliko gubiš vremena u životu. Pavle, znači, ova prva stvar što vidimo iz ovog stih jeste uteha da Bog što čini u vama da hoćete i učini kao što mu je ugodno. A, šta hoće? Znaš, ja bih volio što više Božjih ideja u srcu i volio bih da ti imaš što više Božjih ideja u srcu, da hodaš u tom strahu i drhtanju, da čuješ šta Bog ima za tebe, znaš, da čuješ Božje srce, jer to Bog sprovede u realnost. To je uteha, da će Bog uraditi to što ti daje ideje. E sada, ja mislim da jako s druge strane ovog stiha, s druge strane novčića, možda, i nešto se desilo Pavlu, nešto se desilo Mojsiju, nešto se desilo možda i tebi i meni. Imaš stvari koje su ti u srcu, imaš te ideje, imaš te vizije, vizije tvog života, nešto što je na duge staze, nešto što si ti, nešto što je Bog ugradio duboko u tvoje srce. To će Bog izvesti. Možda misliš, kako, to je nemoguće, znaš, imam neke ideje u srcu i viziju i zašto sam ja ovakav kakav jesam? Zašto imam želje u srcu ove koje imam želje? Kad se ovo ne dešava u mom životu. da razmišljamo malo o Mojsiju. Mojsije odrastao u Egiptu, jel? Odrastao školovan, učen čovek, naš, popije mudrost ovoga sveta tamo u najvećem svetskom carstvu tog vremena. Šta se desilo? Imaju u srcu tu viziju, imaju u srcu tu želju da uradi nešto, osjetio da postoje taj Boži poziv u njegovom životu, jel? I šta je to uradio kad je hteo, šta je uradio kad je hteo tu telo da sprovede? Napravio je štetu. Vidio je kako Egipćani maltretirao Jevreja i osjećao se pozvan da pomogne Jevreju. Jel? Zašto to jeste Božja vizija za njegov život. To je ono što Bog ima za njega, ali Mojsije, čekaj. Ne, sad ću da uradim ovo. Sad ću da sprovedem to što hoću. Razumiješ, sad ću da učinim to što mi je u srcu. I otišao je, jel da, i ubio Egipćanina i morao da beže iz Egipta. Pobegao iz Egipta, prošlo 40 godina u pustinji, znaš samo ako se čitao te delove pisma, kad ima 80 godina, Bog mu počeo govoriti da hoće kroz njega da izvede izraelsku naciju iz Egipta. I zanimljivo, Mojsije, znači ta vizija već nekako propala, izbledila je, više nije imao te neke, znaš, hoću ja da uradim. Rekao je Bogu, Bože, ajde nađi drugog, važi, ne mogu da pričam, evo, pogledaj šta sam ja, gde ću ja, mislim, više nisam tao, znaš, nove mudrosti su došle na svet, nova tehnologija je nastala, ja sam, ono, old school već, ja sam stara škola, nađi nekog drugog. I Bog kaže, ajde, ustani, idi boji taj narod. Pa koga zove i uglavnom cijela priča čitava ko ćeš prvo Mojsije. Ovo je zanimljivo šta je Bog uradio. Od te osobe je napravio najvećeg vođu, ako vidimo ljudskog vođu u celoj Bibliji. Nevjerojatna osoba. Bog je tu viziju koju ugradio njega sproveo u realnost. Nije sutra, znači nije za mjesec dana, znači prošle 80 godina Mojsijevog života. Mislim, zanimljivo, jel da? Koji si ti? Ono što Bog stavi u tvoje srce, uradit će. Kada? Bog ne kasne. Sa Pavlom, isti slučaj. Pavle, kad vidimo u Delima apostolskim, postoje hrišćanin, i šta je radio? Odmah kad se obratio, je počeo da svedoči u Damasku, u tom gradu, jel da, gde je dobio vid nazad, počeo da svedoči, Biblija kaže da u Delima apostolskim, odmah posle toga Jevreji su hteli da ga ubiju. Dobro. Sledeći stih. Grci su hteli da ga ubiju. Tako da su molili hrišćani da uzmu, da ga stave u neku kotaricu, da ga spuste kroz prozor. A prozor je bio na zidu grada. Grad je bio obložen tim zidinama zbog zaštite. Spustili su ga kroz prozor da pobegne da bi se čuvao svoj život. Ostaje poziv, ne? Ostaje poziv da ja moram da svedočim, a ljudi moji da čuje evanđelje. Naš Bog me šalje, ja sam apostol, ne znam ja šta. I mislio, uglavnom napravio štetu. I uglavnom, posle, ono što čitaš da kaže, crkve su napredovane i bile su u miru. Zašto? Zašto je Pavle nestao? Pavle negde otišao u pustinju, bio je nekih 12-14 godine tamo i Bog je radio u njegovom srcu. Kao što je Bog radio u Mojsijevom srcu 40 godina, Bog radio u Pavlovom srcu, nije ništa nije radio što je bilo zapisano u Bibliji. Znači, nekako, Bog je stavio na policu da uči. Znaš, da uči u tim okolnostima u toj pustinji, kao što je Mojsije učio. I šta se desilo kada je došao baronda po njega? Znaš, Bog ih je poslao, idite, vi ste apostoli. I počeo da započne crkva po Evropi, da putuje i sada piše ovo pismo. Jel, izljeva svoje srce Filipanima. Neverovatno. Znači, već ima to u srcu, ali je trebalo vreme dok Bog nije izvio to da bude realno. I na koje stih bude uteha u tvom životu? Možda ti imaš u srcu te neke vizije, neke želje, neke stvari koje znaš da ne dolaze iz tvog mozga, nisu rezultat ovog naš društvo ili šta god, nego ti Bog govori, razmišljaš kako to može se desiti. Ja sam ništa, Bog ne može da uradi. Ono što, naš Bog, stavi tvoje da želiš, naš Bog će uraditi. Naš Bog će izvesti to i desit će se. Neverovatno. Ali nađi taj put, hodaj sa Bogom. Naš monar svejedno mi je, naš u tom strahu i tom drhtanju hode s njim svaki dan. Naš da ono, čuješ od njega šta jeste, šta nije. Vjerojatni stihovi, jel? Čitamo dalje, kada je 14. stih, sve činite bez vike i premišljanja, da budete pravi i celi. Deca Božja, bez mane usred roda nevaljaloga i pokvarenoga, u kojem usvetljimo kao što, kao videlo na svetu. Znači, sledeći savjet u 14. stihu, sve činite bez vike i premišljanja. Uglavnom, ovo vika govori o gunđanju. Bukvalna reč govori o tome kada znaš, treba nešto da uradiš i gunđaš. To niko ne razume tu reč, jel? Ja najmanje razumem tu reč. Svaki dan gunđam. Pite otelio. Ako neko kriv, kriva je država u moje glavi. Bilo šta. I otelio je kao, znam, država je kriva. Jeste. I država je kriva, razumeš? Uglavnom gunđam, nije dobro. Premišljanja govori o raspravi. Znači, govori, bukvalna reč je dijalog. Mislim, mi dobijemo srpsku reč dijalog od toga, od grčke reči. Dijalog je kad dve osobe razgovaraju, jel da? Može biti lepo, ali ovdje se govori u negativnom smislu. Znači, kada se raspravljaš s nekim, idi uradi to, šta? Zašto ja trebam? Zašto ne možem? Zašto ja, znači, dijalog počinje raspravo? Zato što mislim da te Bog zove, ma šta ne gnaš, bla, bla, bla. Ali ovdje se više govori sa Bogom. Možda najgore, kada ovaj dijalog se pretvori u monolog, jel? U dijalogu još ima neka iskrenost, kada razgovaraš s ljudima i kažeš im, neću, nerviraš me, zašto ja, bla, bla, kada je monolog, znači da sam sam. Znači da me niko ne sluša i raspravljam se, a, ne mogu da verujem, oni meni to kažu, zašto meni to kažu, to je gunđanje, jel? Znači, imaš oba dve stvari spojene u stihu. Pavle kaže Filipinima, znači, sve činite bez gunđanja i bez rasprave. Znači, sve. Sve. Kad čekaš u pošti, znaš, ja radi jedan šalter, ima ih troje, dvoje piju kafu i, znaš, ono, secka nokta i ne znam šta radi. Jedna radi, i ovi tamo sufliraju kako da ona radi, i red je neverovatan i napolje plus 50 stepeni i onako ne možeš da veruješ. Ispred tebe 100 penzionera i ne možeš zašto muče ovaj narod, razumiješ? Država. U mojoj glavi. Pa znaš, počneš da gunđaš. Ili imamo situaciju. Ne moram, mislim, svako od nas zna što znači. Uglavnom, Pavle kaže, sve što radite, radite bez gunđanja. Znaš da, jedan od razloga zašto Izraelci nisu ušli obećanu zemlju je zbog toga što su gunđali. To nam Korinćani govore, Pavle govore, gunđali su i htjeli su naš stvari ovoga sveta i Bože, zašto ova mana? A, kako je ovaj hleb ili šta je to mana? Šta je to? Šta je to? Mana. Nema ni ukus, razumiješ, ne možeš da... Hoću eurokrem, hoću kruasana s eurokremom. Bog kaže, nema, razumiješ? Hoću meso, evo meso. I onda nije ni to dobro, razumiješ? Odeš piju na obećanu zemlju, Bog kaže, teče mleko i med. A, mleko i med. I odu špijuni, vrate se, neće obećanu zemlju, zašto nas Bog vodi obećanu zemlju, odćemo u Egipat, tamo je bilo lubenica, tamo je bilo začina, tamo smo, znaš, bilo nam je super, tamo su bili robovi. Znaš, gunđaju i raspravljaju se sa Bogom. I zbog toga ta generacija uopšte nije vidjela obećanu zemlju. Neverovatno, jel? Strašno. Ovo je stih uhrabrenja za mene da ne gunđam. Znaš, ja ne stojim tu sa neke druge strane, pravedan, ne gunđam, gunđam svaki dan. Svaki dan. Znači, ovo je stih za mene, ali ovo je stih i za tebe, pošto ti gunđaš svaki dan. Izvini, kao, znaš, ništa novo nisi čuo. Sve što radim, da ne gunđam, da ne govorim Bogu, zašto Bože ovo? Zašto? Nije možda tvoja volja nešto drugo. Ovo je tvoja volja. Dopuštaš u mom životu ovakve stvari. Da ne gunđam, da zapušem usta i da, znaš, da se ne raspravljam. I onda kada je 15. stih, da budete pravi i celi. Ovo znači da budete bez ičega krivog, da budete potpuni, potpuna deca Božja, bez mane, usred ovog roda nevaljalog i pokvarenog, Ova reč pokvaren, jako zanimljiva reč koja govori o nečemu što je iskrivljeno, o perverznom svetu. Znači, kada ti ja ne gunđamo, onda smo bez mane, bez, onda smo celi, u stvari, onda se vidi da smo Božja deca u ovom svetu koji je pokvaren, koji je distorziran, u kojemu svetlite kao svetlo na svetu. Pa nije tako? Jeste, tako je. Kada je u poštu, ima kada je u poštu, znači ja sam naučio da odem u poštu u Rodić, tamo. Zašto tamo najmanje rede. Ali ima kad odem, i to se desi, ono, desi se često, odem i ne radi. I kao, kako ne radi, razumiješ, 12 sati je. Pauza od ne. Kako pauza? I onda se bunim, počnem da gunđam. Uglavnom, ono se dešava da dođu drugi ljudi. Svi gunđaju. Svako gunđa. Ako odeš dugočak i red, svaka osoba gunđa. Jel? Zašto je tako? Tako je svet. Kad ja ne gunđam, kad se ne bunim, onda svetlim ovome svetu. Nije tako? Pa probaj. Znaš, ima problem, ja razumiješ. I molim se, Bože, pomozi, pomozi, molim te, Bog pomogne. I radujem se ponekad, vidi gužve, aha, kako je dobro, razumiješ? Ja sam se malo čudna. Pazi, ne glumim, neću da glumim, znaš, mrzim da glumim, ali ima kad sam ono sam dobro, razumiješ? I razmišljam, imam vremena, slobodan dan je, ponedeljak je, mogu da budem cedan u pošti, razmišljam, ne ga budem cedan u pošti, ne živim nigdje. Uglavnom, znaš, vidiš da ti ljudi gledaju kao da nisi normalan. Kao što se ovaj majmun rade? Mislim, uglavnom, znaš, onda svetliš. Pa nije tako, pa svetliš. Kad živiš, kad si pun Isusa, kako svetliš u onom svetu, i on si kaže, Pavle, kao deca bez mane, znači deca koja su bez ičega krivog, koja je svetla u ovom rodu pokvarenom. On svetli. Zanimljivo je da, Biblija govori, ali da su hrišćani Božja deca. Ja ako radim, mišljam, jeste, znaš, tako je. Misliš, ja sam kao, ja sam neki autorijed da kažem, da, tako je. Razumiješ, ali ja sam ništa uglavnom. Meni je zanimljivo, ja radim, mišljam, Bog je stvorio sve, ne? Stvorio i nehrišćane, stvorio i hrišćane. Ja često radim, mišljam, znaš, jedne su deca koje su spašene, koje su Božje deca, druga su odbegla Božje deca, pala Božje deca, kako da ih nazovem, ali su Božje stvorenje, ali i svi, svi su mi Božje stvorenje, glavno radnišam, stvarno kako jesmo svi mi kao deca, možda imaš 100 godina, možda imaš 5 godina, svi smo kao jedna deca, znaš, Božje deca ili nisu, ali smo stvarno kao deca, gomila ljudi koji nemaju pojma sa životom. Jer mi mislimo da znamo nešto, realno, koliko mi znamo o životu. Ja mislim da ovaj život tu što živimo na zemlji jeste kao neko porađanje. Znaš, kao kad se beba rađa, mislim, 9 meseci raste i nema pojma šta ga čeka. Jel? Mislim da ovaj život jeste kao jedno porađanje i tek onda kada budemo sa Bogom, tek onda će nam biti jasno. Tu smo kao deca, ne? Šta Isus rekao? Isus rekao, ako ne budete kao deca, nećete vidjeti carstva Božjega. Često hoćemo budemo ponosni kao mi znamo, razumeš stvari. Ne, mi nemamo pojma realno. Ne znam da ste ikada vidjeli neke postere, kao uzmu decu, našminkaju ih kao su Rambo, naš, ono, kao neke ratne boje, razumeš, napravim čiroki, stavim one nitne pankerske, razumeš, kao, znaš, daju mikrofon ili neke puške im daju, i možda mi je to slatko, to je stvar ukusa, ja mislim da to čaknuto, razumiješ, mislim da je bez veze, kao bebe, opasne su. I posmetraš, razmišljaš, bebe, pa ne pojme sa životom, razumiješ. Mislim da smo svi mi takvi, realno. Bog kad posmetra nas, znaš, mi odrasli ljudi, razumiješ, se znamo sistem, mi znamo euro, znamo kako funkcioniš ovaj svet. Bog posmetra, ko, kad mi gledamo plakati s tom decom, nemojte pojma sa životom, razumiješ. Vi ste dece koja, znaš, nemojte blage veze što se dešava. Uglavnom, Pavle kaže da ovde, na ovom svetlu, na ovom svetu, ti svetliš kada hodeš sa Bogom. Jel'a? Ti si svetlo. Ti si svetlo pored sve ove ostale dece koje mi su opasni, misle da su, oni znaju nešto, ti svetliš. Šta to znači kad Bila kaže da vi svetlite? Isus je rekao učenicima, vi ste svetlo ovoga sveta. Pazi, to je nevjerovatna izjava. Nisu oni svetlo, sunce je svetlo ovoga sveta, ne? Neka Isus, vi ste svetlo ovoga sveta. Ovdje kaže Pavle, kada živite za Boga, vi svetlite u ovom mračnom svetu. Hajde malo da razmislimo o ovim izjavama. Ovo su nevjerovatne izjave. Svetlo, jako veliki blagoslov, ne? Ako ja volim planine i volim kako počne hladno vreme, u meni se probudi demon neki, znaš, koji hoće da ide na planinu i da pogine. Uglavnom, znaš, odeš na planinu i posmatraš, znaš, na 3000 metara nadmorske visine, smrznute sve, onako hladne, i posmatraš druge planine i nema kraja, i onako vidiš vrhove koje su beli, a znaš, te planinski vazduh vidiš, vidiš orlove kako lete, vidiš izlazak sunca, onako uživaš u tome i spuštaš se dole, razumiješ, onako hladno i aj, slaviš Boga. Zamisli neku gasi svetlo. I na planini se. Sve jedno mi onda. Da sam na planini i sam u gradskom WC-u, ima razlika u dodiru i u mirisu, ali sve jedno mi je. Zašto je ugašeno? Zamisli da je ugašeno svetlo na celom svetu. Svejedno ti je. Svako ne znaš gde si, ne? Nemaš pojma da je ispred tebe provalija ili ispred tebe King Kong. Znaš, ne znaš, znaš, to je mrak. Razumiješ što kaže Biblija ovdje? Kaže, vi ste svetlo u ovome svetu. Znači da ostali ljudi koji su deca, koji su skrenuli, pali su, misle da znaju što nemaju pojma šta rade. U mraku su. Možda su na plane, ne znaju, možda su već celu ne znaju, u mraku su. I ti odiš sa tvojim malim životom, ti ubasjavaš svetlo njihov mračan život. I kad vide tvoj život, vide da, e, život ima jednu dublju dimenziju nego što moj život ima. Ovaj čovjek stvarno uživa u planini, uživa u ovome što tu na zemlji, ja se mučim i u mraku sam, kao što Isus kaže, slepac vodi slepca, jel da? Ti si svetlo, Bog tebe hoće da koristi, da svetliš u drugim životima. Na tvom radnom mestu, znaš, u pošti, u rodiću ili u nekoj druge pošti, znaš, u tvojim nevoljama, ti si svetlo. Koji blagoslov? Koji blagoslov da možeš da osvetliš nečiji život i da stvarno možeš da vidi da postoji nešto više od onoga što je učio u školi, onoga što mu medija govori, onoga što njemu mozak govori, da postoji večan život. Mislim, i da u ovom životu može da živiš, razumiješ, kako je nevjerovatno. Tako da dete Božje, znaš, koje misliš da znaš sve, znaš, samo živi za Isusa. U tom strahu i u tom drhtanju i svetlo si. I dalje što kaže Pavle? Kaže, 16. stih, pridržavajući reč života na moju hvalu za dan Hristov, da mi ne bude uzalo trčanje i trud. Znači, kroz sve ovo, držite reč života na moju hvalu za dan Hrista. Znači da ja kad stanem pred Boga bude na moju hvalu, da mene Bog koristi u vašem životu. Držite Božju reč. To im govore. Da mi ne bude uzalo trčanje i da mi ne bude uzalo trud. Jako zanimljiv stih. Znaš da često se desi da je trud uzaludan, da je trčanje uzaludno kad se izbaci iz života čovjeka Božja reč. Nevratno. Pavle kaže, pridržavajući reč života. Znači, držite reč. Držite ovo što vam ja govorim, što Isus govorio. Držite što vidite u Božjoj reči. Živite to. Inače, možda bude uzalud. Nevratno. Ima ljudi koji su odrasli u crkvama, naš, učili su ih ne znam ja šta, odrasli su, pobunili su se, poludili su, otišli u svet i razmišljaju nezanimljivo hrišćanstvo. I mrzim hrišćanstvo i mrzim sve to. Zašto? Zašto reč nije bila učena. Reč nije bila ulagana od početka u to srce. A kako je blagoslovljen život gde je Božja reč gde se uče. I ako namješam, hvala Bogu na... I namješam našoj zemlji uvek. Našoj zemlji, našoj mračnoj zemlji. Govorim duhovno. Znaš, ne, ono ne bi duhovno, može biti fizički nekad. Uglavnom, koliko je potrebna reč? Nekad je uzaludno. Koliko ima crkava da se ne uči reč, nego se uči pričice, znaš, anegdotice, znaš, pričice o cveću, da zapamtiš neku, uglavnom, reč, šta Biblija govori. O, pa naš, govori puno svašta. Mi ćemo da govorimo samo neke stvari koje nam se najviše sviđaju. Mislim da treba govoriti sve što je u Bibliji. I stvari koje nam se ne sviđaju, koje nas čine neugodnim. Mene stvari koje proučavam često promrdaju, često me, znaš, razbiju, često me ohrabre, neke stvari me sruše, neke stvari me dignu. A to je Božja reč. Bog tako radi, ne? Hajde izbacimo te stvari koje čujem da se osjećam nelagodno, je da učimo samo lepe stvari, naš nasmene, pa ne. Onda, znaš, ne učim reč i može biti uzalud. Ali ako učim reč, Biblija kaže da se Božja reč nikad ne vraća prazna. Neverovatno, jel? A kako si ti blagoslovljen čovjek kada ulažeš duhovno, kada uzimaš Božju reč i hraniš svoje srce sa njom? Kako si blagoslovljen i kako ćeš tek biti blagoslovljen? Pazi, može biti uzaludna. Znaš, ako ne gradiš tvoj život na rečima koje čujemo od Isusa, doće teško vreme, to Isus rekao, nisam ja rekao, ja samo citiram njega, doće teško vreme, doće oluja, doće kiša, voda i strušit će se sve na čemu si gradio svoj život. Na lepim pričicama, na lepim moralnim stvarima srušit će se. Ali kad gradiš na Božju reči, kada živiš to što čuješ, a kako ta kuća stoji, jel? Znači, Pavle, ohrabrenje, živite, slušajte reč. No, ako i žrtvam budem na žrtvu i službu vere vaše, radujem se i radujem se s vama svima, tako i vi radujte se i budite sa mnom radosni. Znači, Pavle sada skreće temu na sebe, pošto govori, jel, da ja ne trčem uzalud, da naš moj trud ne bude uzaludan, drži reč, držite reč. Ako ja i žrtvam budem, znači Pavle u zatvoru čeka u suštini osudu Rimskog carstva, da će da mu kaže bićeš ubijen, ili će da mu kaže ideš kući, naš Pavle još ne zna. Znači ako budem žrtvovan, znaš, nema veze. Na službu i veru, znaš, na slavu vašu, ovo je na slavu službe, na Božju slavu, radujem se i radujem se sa svima vama, tako se vi radujete sa mnom. Uglavnom, tu ćemo stanemo za ovo večer. Pavle ih ohrabruje se raduju, već sam par puta vidio da Pavle govori radosti. I u stvari, ajde, još dva puta ćemo da vidimo da Pavle govori Filipima se raduju. Kako može neko da se raduje? Kako Pavle može da kaže radujem se? E, može dođe čika s papirom, znaš, kaže, a, Cezar je rekao, sutra ćeš biti ti i tvoja glava na dve drugačije strane sveta. Radujem se. Kako se raduješ? Mislim, onda sam tužan. Pavle ohrabruje Filipima, radujte se. Ja se radujem, radujte se vi sa mnom. Vi ćemo, uglavnom, ajde sad, imam još par minuta, pa da, kako može iko da kaže ovakve stvari? Kako može iko da kaže raduj se? Znaš zašto? Zašto Pavlu, njegova radost ne zavisi od okolnosti u kojima se nalaze, njegova radost je u Gospodu. Definicija svega ovoga što Pavle govori u Filipinima je 3. glava 1. stih, da im kaže, radujte se u Gospodinu. Znaš, nije mi dosadno da vam govorim, vama je potrebno, radujte se u Gospodinu. To je drugačije nego samo radujte se. Radujte se, ha, 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 hi, hi, hi. Ne, radujte se u Gospodinu. Znači da tvoja radost bude u Bogu, ne u okolnostima. Ima jako velike razlike u te dve stvari, jel? Iako radiš na gde je moja radost? S ovim ćemo završimo naš ovaj deo. A gde, znaš, šta čini mene radosnim? Loto, 7 pogodaka. Zdravlje. Dobra hrana. Znaš, dobro druženje. Lepo vreme. Puno para. Ili, to su promenljive stvari, ne? Zato što sve na svetu je promenljivo, znaš, sve dođe i ode. Kao što je zdravlje, kao što je ovaj život. Ako je moja radost u Gospodinu, ako tamo nalazim radost, onda mogu da se radujem. Jel'a? Jako zanimljivi stihovi. Gledam, Ajde, stanemo s ovim. Znači, ovo su praktični savjeti za, za Filipljane, kako da žive ponizno. I uglavnom, sljedeći put ćemo da vidimo dva primjera. Vidjet ćemo primjer Timoteja i primjer Epafrodite. To su dva čovjeka koji su bili sluge, nevjerovatne. I učit ćemo od njih par stvari. I sve to je to za ovo večer. Mislim da smo dosta čitali, dosta smo žvakali Božju reč. Koji je blagost. I Božja se ne vraća prazna. Odeš kući i Bog će raditi kroz ove reči koje smo čitali. Koji je blagost. Da? Aj se molimo. Bože, hvala ti što ovo je dobro provedeno vreme, ovih sat vremena ili koliko, nije bačeno. Bože, hvala ti što smo tu. Bože, hvala ti što tvoja reč uči. Bože, hvala ti što se ne vraća nikada prazna. Bože, hvala ti što radiš u nama, što nas oblikuješ. Bože, samo dalje sveti na ovom svetu. Bože, u nama nema ništa što može da osvetli niči život. Ti jesi pravo svetlo ovoga sveta. I budi u našem životu, Isuse. Molimo te da budemo sa tobom. Da tražimo izvor svega u tebi. Izvor radosti, izvor mira, izvor utehe. Samo da budemo u tebi da nađemo sve, da što u tebi jeste sve. Ti jesi Bog koji ispunjavaš naše najdublje potrebe. I Bože, stvarno, Bože, vodi nas. Vodi nas, stvarno hodimo u tvojoj volji, dok ti pleteš naše živote i stvarno obistinjavaš tu viziju koju si nam dao, to srce koje si nam dao, te želje koje su ugrađene duboko u nas. I Bože, jedva čekam da vidim šta ćeš uraditi sa životima ovde, ovih ljudi koji su tu s mojim životom. Bože, imaš nevjerovatne stvari. Samo da hodimo s tobom, Bože, da hodimo u tom strahu i odrhtanju. Bože, i drži nas tako. Samo u tom strahu poštovom, tom strahu gospodnjem, koji jeste početak mudrosti. Bože, molim te, blagoslovi svaku osobu. Bože, daj snagu za ovu nedelju, koristi nas i blagoslovi vev, kako se dešava, Bože, te ljude koji će doći ovde, sva oni grupu iz koje dolaze, Bože, koja je već ovde, iz Tuzle i dalje, iz Engleske, iz Amerike, i ovu grupu ovde, i suvodice koji služe, i izvajate koji dolaze. Bože, sva me blagoslovi, Bože, zaštiti, Bože, daj snagu fizički i Bože, samo da svetle, Bože, i da mi svetlimo. Bože, hvala ti tvoje ime. Amen.